Радіо Свобода на радіо Промінь.
Ви слухаєте вашу свободу. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Проблемна оборона. Так позначили ми тему нашої розмови, бо маємо інформаційний привід. Сьогодні на Раді національної безпеки і оборони саме в цей час розглядається стан, ситуація у Збройних силах України. І сьогодні ми запросили до нашої студії Анатолія Гриценка, голову парламентського комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, колишнього міністра оборони. Вітаємо вас.
Доброго дня.
Свої запитання ви можете ставити до Анатолія Гриценка, або ділитися своїми думками щодо стану у наших Збройних силах за номером телефону 490-2905, 490-2905, якщо ви в столиці, якщо поза межами Києва, набирайте ще 044. Отож, зараз проходить засідання Ради національної безпеки і оборони. 6 липня ще у газеті «Дзеркало тижня» з'явилось повідомлення, що на цьому засіданні обговорюватиметься питання відставки міністра оборони. Короткий аналіз ситуації від моєї колеги Олени Римовської.
Інформація про можливе звільнення Михайла Єжеля з посади міністра оборони з'явилася напередодні в одному з українських ЗМІ. Мовляв, після візиту до Криму президент Віктор Янукович залишився дуже невдоволений станом справ у Збройних силах і нібито вже планує замінити керівника Міноборони на регіонала Олександра Кузьмука. Однак народний депутат заявив, що подібних пропозицій не отримував. Директор Українського інституту публічної політики Віктор Чумак наголошує, проблема Збройних сил України не в міністрі, а в нестачі фінансування. Цьогоріч на реформування і розвиток Збройних сил України з загального та спеціального фондів держбюджету збирається виділити майже 880 мільйонів гривень. Обсяги фінансування Збройних сил в Україні замалі, особливо зважаючи на те, що Україна тепер позаблокова держава.
От міністр оборони Михайло Єжель спокійно, власне, оцінив ситуацію перед початком засідання Ради національної безпеки і оборони. Він заходив туди, його журналісти запитали, він сказав, що я, мовляв, людина флотська, і чим складніша є ситуація, тим має бути спокійнішим командир. І маємо вже повідомлення, що президент Віктор Янукович заявив на засіданні РНБО про необхідність ухвалення сьогодні радикальних, сказав він, кадрових рішень стосовно керівництва Міноборони. Пане Гриценко, спочатку от саме про ці кадри. Так виглядає, що партія регіонів довгий час готувалася до того, щоб прийти до влади. В неї був цей період, і вони про це активно нам, усім громадянам України, повідомляли. Логічно видається, що коли партія такого гатунку приходить до влади, то на посади призначаються люди, і ці рішення виважені, і це означає, що цим людям дається мандат на те, щоб вони протягом певного часу виконували те, що необхідно державі. Я зараз кажу ідеальні речі. Чи можна за 3 місяці щось змінити в Міністерстві оборони?
Перше, незалежно від того, сьогодні Єжеля знімуть чи приймуть таке рішення восени, але абсолютно зрозуміло, що це людина, яка не зможе запропонувати стратегічне бачення розвитку армії і реалізувати його.
Тим самим це рішення не було виважене про його призначення.
Абсолютно, ми ж бачили, що роздали депутатам кандидатуру одного міністра, Кузьмука, уже на руках всі депутати мали голосувати за Кузьмука. Потім раз з'являється прізвище Єжеля. Це говорить, що тасували кадрову колоду до останньої секунди. І на такому фоні все, про що ви говорили, ідеальне, коли партія готується до влади 2 роки, а Янукович очолював опозиційний уряд 2 роки, мав би вже викристалізувати міністрів таких, які прийшли, з першого дня працювали. Не виявилося такої команди, і команда тасувалася в останню секунду. Те саме було з міністром внутрішніх справ, з Могильовим, пропонували іншу кандидатуру. Те саме було з іншими міністрами. Жарти мав би бути міністром екології, поїхав на Крим. Тому не була готова команда. Друга частина питання. Чи можна за 3 місяці щось зробити? Можна. Коли мене призначили міністром, я через 1,5 години поставив завдання, люди пішли його виконувати. І через 3 місяці вже був готовий проєкт державної програми розвитку на 6 років. Зараз такого в армії немає. Тому зрозуміло.
А чи взагалі були якісь кроки, такі, які можна побачити, викристалізувати у діяльності Єжеля на цій посаді за цей час?
Ви знаєте, я таких не бачив. Є об'єктивні проблеми фінансування, про них один з експертів говорив у попередньому репортажі.
Ми про це також будемо
говорити. Але коштів не вистачає завжди. Подивіться на команду заступників міністра. Там призначили абсолютно випадкових людей, в тому числі з кримінальним минулим. Допустимо, заступник міністра оборони пан Черпицький дотепер, уже за 2 місяці, так і не отримав дозволу на роботу з таємним документом від СБУ. Двічі йому відмовили. Людина не має права взагалі працювати з таємними документами, і це в статусі замміністра. Я переконаний, що Януковичу доведеться більшу частину цієї команди, не тільки Міноборони, просто замінити.
Я можу вас запитати, тому що є така думка, вона була оприлюднена деякими засобами масової інформації про те, що кілька міністрів, а серед них називають і Єжеля, і Могильова, були призначені ще Дмитра Табачника, були призначені у уряд з прямої вказівки Кремля.
У мене такої інформації немає. Я не думаю, що
чи можливо,
я не думаю, що так далеко ми зайшли, оскільки дуже добрі дружні відносини зараз у Януковича з керівництвом Росії. Я не виключаю, що могли бути якісь побажання поради, але також, що був диктат, це практично виключається. І Кремль зацікавлений не в фігурах конкретних якихось міністрів, тим більше в силових відомствах, їм достатньо Хорошковського на посаді голови СБУ, їм достатньо того, що є доступ до всіх стратегічних секторів економіки, починаючи від енергетики, де працює група Росукренерго, їх все задовольняє в лапках, воно нас не задовольняє. Але я хотів би додати ще від першого вашого посилу. Інформаційний привід справді сьогодні для розмови про армію є, це засідання РНБО, але є ще два. От ідучи до вас на цей прямий ефір, я хочу сказати, що щойно Верховна Рада нанесла удар по обороноздатності. З подачі Януковича було скорочено видатки армії в цьому році на 2 мільярди 135 мільйонів гривень. Це другий інформаційний привід. І третій – це те, що позаблоковий статус, який також схвалений уже командою Януковича, він передбачає захист оборону країни виключно власною армією. Це означає, раза в 4 піднять бюджет, а його сьогодні убили на 2 мільярди 135 мільйонів.
А ви це порахували? Бо я, власне, хотіла ставити це запитання. От чи можна прорахувати конкретно, що означає позаблоковий статус у фінансовому вираженні для України?
Тут логіка абсолютно зрозуміла. Якщо країна, яка є членом системи колективної оборони або безпеки, бере на себе частину військових завдань на випадок війни, наприклад, інженерні війська, наприклад, стратегічна транспортна авіація, наприклад, розвідка і логістика, наприклад, морський компонент чи авіаційний, то країна, яка не є членом жодного блоку, покладається на себе, і вона зобов'язана мати повну функціональну армію, тобто мати всі компоненти свої українські, а це коштує гроші. Нічого не з'являється просто так. Літак, сучасний винищувач купити – це десятки мільйонів доларів. Сучасний корабель «Корвет» – це понад 200 мільйонів євро. Тобто це величезні гроші. Якщо перевести в гривні, то це мільярди. А оскільки 19 років техніку не оновлювали, то зараз Україна дійшла вже до межі, яка, власне, злякала Януковича. Правильно сказали журналісти, він прилетів у Більбек і запитав у командира бригади, скільки в тебе літаків? Ти каже, 20. А скільки з них літає? Один. Але я здивований тим, що Янукович вперше це почув, пропрацювавши 4 місяці на посаді головнокомандувача Верховного. Він мав би це знати на другий день з доповіді міністра оборони про стан того, що є в армії. І він повинен знати, що у нас немає десятка винищувачів, які можна підняти в повітря зараз, захищати повітряний простір. І навіть якщо сьогодні...
Мені здається, що про це знає більшість громадян. Тому що коли минулого року на День Незалежності літаки піднімалися в повітря, то це обговорювали взагалі на всіх каналах, всі засоби масової інформації. І всі казали, що на це були витрачені колосальні кошти і ресурси. В тому плані, що вони до цього не мали цих ресурсів, а тепер треба було зібрати те, що є, і дати йому можливість піднятися в повітря.
Ну, на жаль, це сумна правда. Але люди говорять категорії такого відчуття емоцій, а Верховний Головнокомандувач, він повинен знати конкретну закриту інформацію, в тому числі про стан боєздатності і боєготовності того війська, яким він, власне, керує як Верховний Головнокомандувач. І коли він дізнався емоційно, що один із 20 літаків тільки піднімається і зараз приймає рішення про те, чи на своєму місці командувач повітряними силами Руснак, чи на своєму місці міністр оборони, то я вам скажу, що... Навіть після прийняття цих кадрових рішень, але в пакеті з зменшенням бюджету, яке сьогодні відбулося, і відсутності будь-якої перспективи збільшення військового бюджету, хоч 5 туди Кузьмуків призначає, хоч 5 Гриценок призначає, не зміниться нічого суттєво. Можна обмежити розкрадання коштів, можна більш ефективно використовувати те, що є, але якісних змін в армії не відбудеться. Можна замість одного літака в бригаді з 20 мати 2. Тобто в 2 рази збільшити, але це все одно тільки 2, це одна пара, це не бойова підготовка.
Ще у вересні ви говорили про те, що то ті показники, які закладалися в бюджет, це насправді є вбивство Збройних сил України. Ви казали, що 2010 рік це може стати роком, коли Збройні
руйнації
сили...
армії,
так,
да?
Абсолютно. Але тут ми маємо ще меншу цифру. За таких умов, на вашу думку, чи можна взагалі щось зробити? Чи можна втримати або треба терміново реформувати?
Ви знаєте, армія не належить до пріоритетів цього президента, так само, як і його попередника. На превеликий жаль, це факт. І вони зараз займаються іншим. І за цих умов можна тільки сподіватися, що середня ланка офіцерського корпусу ще втримається, і вона залишиться носієм інституційної пам'яті і зможе за інших умов, які складуться через 3-5 років, ще зберегти якийсь шанс для цієї армії. Якщо ці люди підуть зараз, тоді армію будемо піднімати понад 10 років, бо це буде просто руїна. Подивіться, ті 2 мільярди 135 мільйонів, які зараз обрізали, це 2 мільярди спеціальний фонд, якої так би не було, але 135 мільйонів – це загальний фонд, гарантований. Якщо виділили 56 мільйонів, всього тільки 56 на житло, зараз їх нуль. Тобто ніхто в армії не розраховує на те, що він отримує квартиру. Як може офіцер за злиденної зарплати, яка нижча середньої зарплати по країні, і ще віддавати 2/3 на те, щоб наймати житло? На що він буде жити? Тому мотивації немає жодної. Бойова підготовка стоїть. І шансів на краще немає. Подивіться, протягом 3 днів Янукович робить заяву. З 1 жовтня буде збільшено вдвічі грошове забезпечення офіцерів флоту і авіації.
Угу.
І тут же, через 3 дні, приймається закон, який спрямований не на збільшення бюджету, щоб підняти те, що він обіцяв, а навпаки, на зменшення. І той законопроект, який Янукович анонсував на День флоту, що буде збільшення зарплати, він зараз не погоджується в кабіні Міністерством фінансів, бо немає грошей. Тому довіра до Януковича, до його слів, падає так само, як падала довіра до його попередника Ющенка.
Сьогодні опозиція вже заявила, що вона буде висловлювати недовіру прем'єр-міністру Миколі Азарову через скорочення бюджету критичне. А ми маємо телефонний дзвінок. Нагадаю, студія Анатолій Гриценко, голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони. Слухаємо вас, дякуємо за... Ви дозвонились? Ви є? Так?
Добрий день.
Ага,
добрий
будь
день.
Ласка, дякую, добрий що дочекались,
день.
Прошу.
Добрий день. Пане Гриценко, скажіть, будь ласка, чи не вважаєте ви, що армію не зацікавлена наша влада утримувати, тому що бояться армії, якщо армія збунтується, то вона скине і цей уряд, і той уряд, тому ніякий уряд, наша мафія, оці багатії, вони не зацікавлені в тому, щоб утримувати свою армію. Як буде бунт, то Росія прийде, допоможе придавити. Дякую.
Дякую за вашу небайдужість. Я розумію вашу таку емоційну збудженість. Я думаю, що не в цьому причина. Але, можливо, це 10% від відповіді. Але насправді не сприймають армію як важливий системний державний інститут. Не розуміють, а тому і не дають відповідь на проблеми регіональної глобальної безпеки. Не розуміють, що війна може бути будь-якого дня. І вона була не так давно. 2 роки тому поряд з кордонами України. Не розуміє того, що навіть що армія – це не вимикач, який включив і пішло світло. Навіть якщо завтра збільшити бюджет армії в 4 рази, то це не означає, що післязавтра буде боєздатна армія. Тому що, наприклад, підготувати льотчика 1-го класу – це треба 10 років. І не 0,1 мільйонів гривень. Освоїти нову техніку, розробити цю техніку, модернізувати – це цикл, який займає 10-15 років. І тому не можна робити такі провали в фінансуванні, сподіваючись, що все буде спокійно і добре. Світ не стає безпечнішим. А на армію наші високі чиновники, починаючи від президента і по всій вертикалі, дивляться тільки як на структуру, яка просить гроші. Нічого більше. У цьому причина.
Чому, власне, так відбувається? Бо це якась виглядає так, що є якась глобальна причина, яка лежить всередині. Це зрозуміло, грошей нема, грошей нема ні на що, і тому їх немає і на армію.
Не зрозуміло, не погоджусь категорично, гроші є.
Ні, зрозуміло гроші... поясненнями тими, які дають.
Під час виборчої кампанії я говорив, що гроші в країні є, України грошей нема. Якщо знаходяться гроші віддати Фірташу, якщо можна було під керівництвом Стельмаха 120 мільярдів розкрасти, і він залишається в своєму кріслі, то, повірте, з тих 120 мільярдів 10-ту частину це було б достатньо, щоб зробити ривок в розвитку армії.
Це означає, що немає політичної волі.
Немає волі, немає бажання розчищати ці всі завали корупції, безвідповідальності.
За 20 років був хтось, хто проявляв цю політичну волю, хтось з президентів?
Якщо ми говоримо на рівні президентів, я такого не бачу. Кравчук, тоді ще була така ситуація, де, власне, Верховна Рада мала велику роль. При Кучмі, навпаки, склалася ця система, коли олігархи, власне, створили своє оточення через приватизацію, впливали на політику. При Ющенко нічого принципово не змінилося, замінилися одні, прийшли інші, і зараз все це продовжується. Тому зараз подивіться на склад уряду, скільки там мільярдерів. Ясно, що вони будуть відстоювати, в першу чергу, свій інтерес. І це буде в податковому кодексі, в бюджетній політиці, де завгодно.
Якщо ви кажете, що людям, які при владі, армія не потрібна, вона не стоїть в переліку їх пріоритетів, то, можливо, для країни, для бюджету було б економніше взагалі відмовитися від Збройних сил? Це можливо для такої країни, для такої політики, яка проводиться?
Від того, що в нас недолугі політики, які не розуміють важливість армії і інших державних інститутів, це не означає, що ми повинні відмовитися знищити ці інститути.
Україна не може існувати без Збройних сил.
Це означає, як будь-яка інша держава. Це означає, що люди повинні обирати тих на посади, які розуміють суть цієї посади. Президент – це не просто президент, це Верховний Головнокомандувач Збройних Сил. Це перша людина, яка керує армією. І якщо вона не розуміє важливості, значить вона не на місці.
Ще один слухач хоче взяти участь у нашій розмові. Будь ласка.
Доброго дня, Анатолій Степанович. Я вас вітаю. Бажаю здоров'я. Питання, може, для вас не дуже приємне, але воно є таке. Під час вашого, коли ви очолювали Міністерство оборони в Полтаві, Міністерство оборони продало 55 гектарів землі і не залишило для Міністерства оборони для того, щоб будувати житло для військових, жодного гектару. І ми вже 5 років не можемо добитися того, щоб в Полтаві побудували, ну, хоча б 10, 15, 20 квартир. Тому, на мій погляд, проблема системна. І на превеликий жаль, вам дуже ми вдячні за те, що ви про на сайті є інформація, де що будується, які є черги, але на превеликий жаль, на мій погляд, вам не вдалося вистроїти систему, яка була, ну, мала спрямованість і якусь соціальну справедливість. Тому що ви знаєте, що побудували в Криму вся досі, побудували в Чернігові, де закрита 95-96 рік. А в більшості гарнізонів ще й 91-й, і 89-й стоїть.
Хорошо.
І якщо ви зможете допомогти...
Давайте я вам дам відповідь на питання. Все познається в порівнянні. 2004 рік до мене було збудовано 2700 квартир. 2005-й, перший рік моєї роботи, 6537. В 2,7 рази більше. Абсолютно зрозуміло. Друге, Полтава. У вас, мабуть, не точна інформація. Полтава стояла запущене військове містечко, де декілька п'яних прапорщиків, які були відлучені бойової підготовки, сиділи і начебто його охороняли. Воно стояло так роками. Було з місцевою владою вирішено, що перше, місцева влада закриває повністю борги кетч, тобто системи нашої житлового забезпечення, закриває своїми ресурсами. Друге, забирає ті будинки в Полтаві, де вже немає військових, але які утримувало військове відомство, кожного року ремонтувало, там котельні і так далі забирає. І плюс, за оцінкою, ринковою оцінкою цієї ділянки землі, решту коштів перерахувала на спеціальний фонд Міністерства оборони, а не в кишеню Гриценко. Воно пішло на житлове будівництво. Ці матеріали вже розглядала прокуратура, хто завгодно, вже поставили там крапку. Тому давайте про це не говорити. А якщо говорити про системні зміни, мабуть, дотепер, уже Гриценка давно в міністерстві немає, ви бачите, Народна армія публікує повністю весь розподіл житла. Цього раніше не було. Далі, ви знаєте, що голови офіцерських рад війшли до комісії про розподіл житла для прозорості. Цього до Гриценка не було. Гриценка позбавив права керівників на місцях переводити житло службове в постійне, віддавати своїм водієві чи охоронці. Цього до Гриценка не було, багато чого іншого. Ясно, що я не встиг зробити все, але не я впливаю на період діяльності на посту міністра.
Я вам хочу сказати, що ви можете написати свій коментар у нас на сайті, коли буде опублікована, власне, така версія цієї розмови. І нагадаю, що на нашому сайті ви можете і послухати, і прочитати сьогоднішню розмову.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Проблемна оборона. Анатолій Гриценко, голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, голова партії «Громадянська позиція». Сьогодні в нашому ефірі привід для розмови те, що сьогодні на Раді національної безпеки і оборони розглядається ситуація у Збройних силах. Президент вимагає радикальних кадрових рішень, а ми аналізуємо ситуацію, яка у нас, власне, є. Пане Гриценко, скажіть, будь ласка, от яка, на вашу думку, ланка могла би стати ключовою для того, щоб змінити ситуацію навіть при таких надзвичайно обмежених, як ви сказали, катастрофічних і вбивчих ресурсах?
Я вам скажу, можливо, ці речі комусь здадуться такими далекими, але це дві – мораль і відповідальність, яка повинна йти з першого крісла країни. І якщо влада працювати морально і відповідально, за принципом «роби, як я», то тоді ми вичистимо корупцію, вичистимо цільове використання коштів і з'являться в нашій, яка зараз вважається бідна країна, величезні ресурси. Я вже сказав, 120 мільярдів гривень було розкрадено через Національний банк, величезні кошти. Зараз постала проблема 30 з лишнім мільярдів віддати Фірташу. Я би їх не віддав. Далі, через систему державних закупівель, тільки офіційні дані Рахункової палати, понад 40 мільярдів розкрадалося. І далі, от тільки ці гроші скласти, і не буде тоді проблеми, щоб вчителі йшли в відпустку, отримуючи нормальні відпускні. Не буде проблеми, щоб був жебраком офіцер і його сім'я. Не буде проблеми тримати техніку, яка постаріла на 19 років, ніхто її не оновлює. Не буде проблеми, що льотчик сидить на землі, а не літає в повітрі і так далі. Мораль і відповідальність.
Корупція. Це таке зло, яке одним якимось рішенням викорінити неможливо. Чи ви вважаєте, що можна було би щось зробити у законодавчому плані, щоб це зло можна було швидко подолати?
Ну от подивіться, проста річ. Якщо зараз голова Служби безпеки, прокурор чи міліціонер головний Могильов поїде в район і подивиться, в яких умовах живе районний прокурор, суддя, міліціонер. Подивиться, на якому мерседесі він їздить, яка в нього хатинка. Співставить з його доходами. І зразу все стає зрозуміло. Зразу людина знімається з посади і йде в судовому порядку відповідати. Що в першому районі не завершить роботу, в решті районів або почнуть тікати з посад, або стануть строй. Це дуже легко робиться. Але для цього треба було прийняти закон, який зобов'язує кожного чиновника від президента, починаючи до самого низу, декларувати не тільки свої доходи, а й витрати своєї сім'ї. І такий закон Рада прийняла 11 червня минулого року. Що зробив Янукович? Він його переніс введення в дію до 1 січня наступного року. Страшно декларувати, починаючи з себе і далі. І в цьому проблема. Тому чиновники декларують смішні цифри, починаючи від прем'єра, віце-прем'єрів, міністрів і так далі. Хоча всі знають, що вони мільярдери. І тому нема кому спитати. А проблема в тому, що починаючи з першого крісла, тому що важко боротися з корупцією, якщо в тебе є Сухолуччя, Межигір'я, якщо в тебе є поряд Фірташ, Грашковський, Льовочкін і далі по списку.
Зараз побачимо, чи поділяє думку Анатолія Гриценка, наш слухач. Алло?
Алло?
Так, слухаємо вас.
Доброго дня і доброго здоров'я.
Я вас вітаю.
Це Валентин Абалунь.
Будь ласка.
Питання до ведучої. Чому ви запрошуєте на радіо таких вчорашніх людей? У Гриценка, міністра оборони, був час повторити подвиг Піночета, коли він був міністром оборони. Чого він цього не зробив? Там ще є один такий, кричить, аж до героя докричався, щось його не чуть останнє время, полковник или хто він там, СБУ, як його фамілія забув, дай Бог пам'яті, щось його не стало видно.
Ми запрошуємо, до речі, і представників теперішньої влади, пан Гриценко скаже, чого він не став Піночетом.
Я відповім. Ви знаєте, мабуть, в слово «Піночет» ви вкладаєте вимогу до людини, яка встановить такий авторитарний диктаторський режим, візьме на себе всю відповідальність і вирішить ті проблеми, які ви самі не хочете вирішувати на своєму рівні. Україна трошки відрізняється від Чилі, українське військо відрізняється від чилійського. Я знаю, генералів серед них немає Піночетів, і треба, щоб були відповідні передумови для такого рішення.
І вже існування такого прямого ефіру каже, що у нас велика різниця.
Але в вашому питанні є запит на сильну руку. От зараз отримали сильну руку Януковича, сильна влада. І просте українське питання, що воно дало? От зараз понад 100 днів роботи. Люди відчули якісь серйозні зміни? Ні. По-іншому, порівняно з урядом Тимошенко, працює Азаров? Ні. Якості нової немає, значить, в іншому проблема. І давайте не прикладати свою відповідальність на когось. Ви так само, як і я, виборець. Ви можете закрити очі і голосувати або продати свій голос, а можете поступити чесно. Давайте поступати чесно.
У нас остання хвилина ефіру йде, ще є телефонні дзвінки, але я вибачаюся, бо вже немає часу. Лише останнє запитання. Як ви оцінюєте те, що Україна фактично забрала у себе можливість розглядати свою євроатлантичну інтеграцію як напрямок розвитку?
З одного боку, в цьому немає трагедії, тому що по факту зараз ніхто з нами серйозно говорити не буде. 5 років треба підняти країну і економіку, і рівень життя людей. З іншого боку, я би це не фіксував в законі. Це неправильно. Це те саме, я вже говорив, що, наприклад, моя донька 5 років, я змушую її зараз підписати вимогу, що коли їй стане 17, вона ніколи не вийде заміж за хлопця, який там караоке чи ще якийсь. Оце дурниця, я це не підтримую.
Це був Анатолій Гриценко, голова парламентського комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, голова партії «Громадянська позиція». Ваша свобода завершує свій ефір, провела його Ірина Штогрин. Почуємось з вами завтра о цій же порі.